Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Na pokračování čteme knihu vnitřního prediktora SSSR Sad roste sám o etice profesionalismu v oblasti řízení, o plné funkci řízení na Rusy a v USA, o všeobecné krizi kapitalismu a marxismu, o teorii, praxi, problémech a perspektivách v uvozovkách konvergence a některých jiných jednotlivostech historicko-politického procesu. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme knihu Sad roste sám s otazníkem na konci. A teď právě se nacházíme v kapitole 3. Proč se Rusko nestane v uvozovkách Amerikou? A čteme bod 3.3.1. Formování USA rovná se restart biblického globálně politického projektu. Minule jsme skončili zhruba uprostřed toho bloku a museli jsme opustit napínavé čtení o tom, jak to probíhalo s Indiány na americkém kontinentu před občanskou válkou a po ní, zkrátka v celém tom období osídlování Ameriky bílými osadníky. Já přečtu zase poslední odstavec z minula a navážeme novými informacemi. Přeji vám příjemný poslech a dobrou soustředěnost a dáme se do toho. U Creeků a zvláště Cherokeeů byl konflikt dvou světů prohlouben ještě i tím, že v letech velké deportace část Indiánů přistoupila na kompromis s federální vládou a přesídlila na západ dobrovolně za více či méně snesitelných podmínek. Ostatní byli deportováni silou. Již na indiánském teritoriu se mezi přívrženci a protivníky kompromisu rozhořila opravdová občanská válka, která byla ukončena až zásahem federální vlády. V roce 1861 se z členů v uvozovkách smluvní strany stali nejzapálenější přívrženci konfederace. Šlo o nejvíce amerikanizovanou část společnosti. Naopak jejich političtí protivníci, přestože měli sami zájmy na jihu, se často odmítali míchat do konfliktu jednoduše proto, že si nepřáli sloužit s nimi bok po boku. To bylo z minula a teď nový text. Indiánské teritorium zaplatilo za účast ve válce severu proti jihu neúměrně vysokou cenu. V podstatě byli Indiáni jedinými, kdo tuto válku prohrál doopravdy. Ani konfederace, ani svaz nesplnili jejich očekávání. Roky války ekonomiku indiánských republik zcela zničily. Značná část zkultivované půdy se proměnila ve spálenou pustinu. Tisíce lidí zahynuli, tisíce se jich proměnili v běžence. Podle přibližných odhadů ke konci války 33% žen na indiánském teritoriu ovdovělo, 16% dětí zůstávalo bez otců a 14% se stalo úplnými sirotky. Po válce muselo v uvozovkách 5 civilizovaných kmenů obnovovat své vztahy s USA a uzavírat nové smlouvy a v očích federální vlády nebyly jenom poraženými povstalci, ale navíc ještě indiánskými povstalci. 14. a 15. dodatek americké ústavy se indiánů netýkal. Ten 14. dodatek začíná slovy: všechny osoby narozené nebo naturalizované ve Spojených státech a podřízené jejich jurisdikci jsou občany Spojených států a státu, jehož jsou obyvateli. Žádný stát nemá právo vydat nebo provádět zákon, který by omezoval svobody nebo výsady občanů Spojených států. Žádný stát nemá právo zbavit jakoukoliv osobu života, osobní svobody nebo majetku bez řádného soudního procesu. Nemá také právo zbavit jakoukoliv osobu podléhající jeho pravomoci stejné ochrany zákona. Takže tento odstavec 14 se indiánů netýkal a také odstavec 15, nebo dodatek, ne odstavec, ale dodatek 15 americké ústavy, ten začíná slovy: Spojené státy ani jakýkoliv jednotlivý stát nesmějí popřít ani omezit volební právo žádného občana Spojených států z důvodů rasových, barvy pleti nebo bývalého otroctví. A zase zpátky. Proto s nimi bylo naloženo příslušným způsobem, aniž kdo dělal rozdíl mezi těmi, kteří bojovali za konfederáty a těmi, kteří bojovali proti nim. V poválečných letech byly zbytky autonomie, které ještě indiánským republikám zůstaly, metodicky likvidovány a ze samotného indiánského teritoria byl kousek za kouskem vyvlastňován ve prospěch bílých přistěhovalců. V roce 1907 bylo indiánské teritorium s konečnou platností zcela zlikvidováno a stalo se součástí USA jako stát Oklahoma. V uvozovkách 5 civilizovaných kmenů bylo už pokolikáté za posledních 100 let nuceno začínat od začátku. A teď výňatek z nějakého článku. Tady to byly taky výňatky z nějakých článků. Pokud byste měli zájem, je to okolo strany 50 a jsou zde vždy uvedeny odkazy na zdroje. Mohikány je patrně možné nazvat jedním z nejznámějších kmenů Severní Ameriky díky početným literárním dílům, ve kterých je celkem pravdivě popsán způsob života a mravy tohoto kmene. Podobná popularita mezi literáty se nejspíše pojí se skutečností, že Mohikáni přijali křesťanství rychleji než ostatní kmeny, takže se také začali dříve než ostatní účastnit života přistěhovalců ze Starého světa. Je velmi pravděpodobné, že právě tato adaptace také vedla k postupnému vymizení tohoto kmene. V současné době je součástí společenství původních obyvatel Severní Ameriky pouze jeden ze vzdáleně příbuzných kmenů Mohikánů, Mahikany, jejichž zvyky a jazyk se však značně liší. Mohikáni, stejně jako Irokézové, pocházejí z doliny řeky Hudson. V závorce právě tam se poprvé setkali s v uvozovkách bílými bohy, to jest s evropskými přistěhovalci v roce 1609. Později se v důsledku neustálých bojů s kmenem Mohavků a poté i s přistěhovalci usadili na území současných států Wisconsin, Massachusetts a Connecticut. Sám název kmene Mahicaniav doslovně znamenal lidé od veliké řeky, na památku téměř usedlého způsobu života, který vedli na březích řeky Hudson. Proti příchodu protestantských misionářů Mohikáni neprotestovali a k 18. století již téměř celý kmen přijal křesťanství, které se nicméně dobře snášelo s jejich původní vírou. Byl to vzájemně výhodný svazek. Křesťanská církev zajišťovala kmenu ochranu před vykořisťováním Evropany a scizováním zemí odedávna patřících těmto původním obyvatelům a Mohikáni se ze své strany snažili učinit všechno proto, aby se protestantská komunita v Novém světě neustále rozšiřovala. Takovýto svazek však nevyhovoval kolonizační vládě, která se snažila získat co nejvíce půdy za co nejnižší cenu. Církev čelit požadavkům vlády dlouho nedokázala a misionářská činnost brzy začala opadat a společně s tím začal také početně slábnout kmen. Nehledě na značnou pomoc, kterou Mohikánům poskytli kolonisté v průběhu francouzské i indiánské vojenské kampaně a také v době americké revoluce, byl ke konci 18. století kmen s konečnou platností zbaven práv na svou půdu a vykázán do rezervace. A již v polovině 19. století se vytratil dokonce i jazyk Mohikánů. Jak je zřejmé z informací citovaných zdrojů, tak přinejmenším na jihu, na indiánském teritoriu, probíhal proces integrace kultur původního obyvatelstva a přistěhovalců v podstatě úspěšně, pokud pomineme otázku otrokářství jako normy života lidské společnosti. A najednou federální vláda ve Washingtonu projevila iniciativu v otázce genocidy původního obyvatelstva s využitím záminky. Výsledkem občanské války mezi Jižany a Severany bylo, že jak Jižané, tak i Severané každý podle svého něco vyhráli a prohráli ji Indiáni. Potom v průběhu v uvozovkách dobývání divokého západu prostí Američané povzbuzovaní zednářským režimem ve Washingtonu po cestě z nudy stříleli Indiány přímo ze svých krytých vozů, v závorce v uvozovkách vagónků, ve kterých jejich rodiny cestovaly k budoucímu domovu. Proces genocidy dokončila ohnivá voda, whisky, zbraň genocidy, v závorce pátá priorita zobecněných prostředků řízení lomeno zbraní. Důvod takového vztahu k původnímu obyvatelstvu tkví v tom, že se iniciátoři restartu biblického projektu na území severoamerického kontinentu snažili, aby společnost v uvozovkách Nové Atlantidy, kterou vytvářeli, neměla žádnou paměť o své předhistorii, ani o indiánské, ani o té evropské, ani o žádné jiné, africké, japonské, čínské a podobně, aby obyvatelstvo nemělo žádnou historickou paměť o etapě předhistorie ani v podobě kulturních památníků, ani uchovanou v rodových egregorech obyvatelstva, v takzvané genetické paměti, ke které měl být přístup podle názoru pohlavárů projektu neprodyšně zablokován. V mnohém se jim toho podařilo dosáhnout, i když ne absolutně. Ve výsledku jsou obyčejní Američané ve své většině naivní, sebejistí a ambiciózní jako malé děti. Mohou být dětsky hodní a přitom se dopouštět zla, jak je to naučili v uvozovkách starší bratři zednáři, aniž by si uvědomovali jeho podstatu a vnímat jej jako něco potřebného. to zlo. Stejně jako malé děti, i oni se upřímně urážejí, když se setkávají s kritikou svého jednání neameričany. A poznámka tady k tomu, že se jim to podařilo, i když ne absolutně. Těla polí egregorů původního obyvatelstva však stále existují, i když přišly o větší část své lidské komponenty. Projevuje se to tak, že se určitý počet potomků přistěhovalců z jiných částí světa, kteří se napojí na tyto egregory, cítí být indiány nebo začínají být obeznámeni s jejich způsobem života, nezávisle na informacích uvedených v historické literatuře. Takové případy jsou známy, i když nejde o masový jev. A teď jdeme zase zpátky. Četli jsme, že stejně jako malé děti se i Američané upřímně urážejí, když se setkávají s kritikou svého jednání neameričany. Co naděláte? Duch Ameriky je starý pouze 200 let, ze kterých se ani jeden rok nerozvíjel svobodně. Celé dětství prožil v péči chůvy, pomlčka robota, bratrů, zednářů. Genocidu původního obyvatelstva Ameriky však nestačili dokončit před začátkem historie USA. Přestože přání by tu bylo, tak organizovat ji hned nebylo možné. Britské kolonie na to neměly dost zdrojů. Jakmile však byly vojensko-ekonomické a lidské zdroje podřízené federální vládě natolik dostatečné, aby to zvládly, byla genocida původního obyvatelstva provedena velmi rychle. A samozřejmě, že podle názoru mnohých Američanů, kteří se stali oběťmi promývání mozku, si za to mohli indiáni sami, když nepřijali s otevřenou náručí a otrockou pokorou první vetřelce, kteří vpadli do jejich země. Ty zámořské hledače zlata a stříbra s otrokářskými sklony, které tam v uvozovkách šířit křesťanství, poslala vláda v uvozovkách Velikobratránie. V uvozovkách vynulování předhistorie bylo jedním z cílů vedení politiky při zakládání Nové Atlantidy, zase v uvozovkách, protože z předhistorie vycházejí tendence, které mohou být aktivní po dobu mnoha věků a tisíciletí, a aktivita takového druhu tendencí ve vztahu k principům sformulovaným P.I. Pesteliem znamená v uvozovkách vlastní rušení systému, které snižuje kvalitu jeho řízení podle zvolené koncepce nebo ho činí nemožným. Právě vlivem takového druhu v uvozovkách vlastního rušení se biblický projekt v Evropě na konci epochy křižáckých výprav dostal do slepé uličky, jak bylo zmiňováno dříve. Některé aspekty genocidy původního obyvatelstva se odrazily i v umění USA. Jako příklad uvádíme obrázek Johna Geista Americký pokrok. Povšimněme si dvou okolností. První, v ruském malířství je pokoření střední Asie, ke kterému docházelo přibližně ve stejné době jako dobývání divokého západu Spojenými státy. V závorce za počátek aktivních bojů ze strany Ruska je možné považovat pochod na Čivu v roce 1839 a za jejich ukončení rok 1881, kdy byl region podřízen imperátorské administrativě. Takže v ruském malířství je pokoření střední Asie zachyceno na obrazech V.V. Vereščagina, který žil v letech 1842 až 1904 a je znázorněno jako tragédie obou stran. Za pokořením střední Asie však následovala integrace jejich národů do života impéria a následně jejich život v Sovětském svazu. Ve výsledku zůstaly všechny národy zachovány a jejich kultury se dále rozvinuly. V podstatě se v důsledku v uvozovkách pokoření střední Asie ruským impériem dostali ze slepé uličky bezútěšného feudalismu, který byl následkem odklonění se jejich historicky složených kultur od ideálů vyhlášených Koránem. A uvedený obraz Johna Geista je idealizací a romantizací genocidy ve vztahu k původním obyvatelům severoamerického kontinentu, kterou pohlaváři biblického projektu realizovali rukama v uvozovkách svobodymilných anglosasů a dalších přesídlenců z v uvozovkách civilizované biblické Evropy. Od štěpenců, od evropských národů. Takže celkem dobře znázorňuje reálné a ne ty deklarativní mravy a kolektivní psychiku národa v uvozovkách národa a v uvozovkách USA, pomlčka ků, jako usáků, no, ušáků bychom mohli říct. Poznámka k tomu. Ve vztahu k tomu se jako protikladný jeví názor o válce jako politickém nástroji a jevu ve společenském životě jednoho z hrdinů pokoření Střední Asie Michaila Dmitrieviče Skobeljeva. Jednou v souvislosti s těžkými ztrátami u Plevna jeden z generálů lehkomyslně poznamenal, když se kácí les, létají třísky. Skobeljev okamžitě vzplanul. Samozřejmě, že když jednou začnete válku, tak nemá smysl mluvit o humanitě. Ale pro mě každá z těch třísek znamená lidský život i s jeho strádáním a přízemními starostmi. Svým důstojníkům neustále opakoval. Plukovník musí cítit výčitky svědomí, když vede lidi do boje. Tento básník a válečný nadšenec, jak ho jednou nazvali, si do deníku napsal: válka je omluvitelná, když bráním sebe a své lidi. Je podlé a hanebné začínat válku jen tak, nadarmo. Bezkrajní, opravdu krajní potřeby. Jako černé poskvrny leží na králích a imperátorech války, které podnikly kvůli své ctižádosti, kořistnictví, kvůli svým dynastickým zájmům. Ale ještě strašnější je, když národ, který toto hrozné dílo dovedl až do konce, zůstane neuspokojený, když jeho vládci nemají dost kuráže, aby využili všechny výsledky, všechny výhody války. V tomto případě nesmí být vůči poraženému projevována velkodušnost. Je to velkodušnost projevovaná na cizí účet. Za tuto velkodušnost neplatí ti, kteří uzavírají mírové smlouvy. Platí za ni lid tisícovkami svých obětí, ekonomickou a dalšími krizemi. Člověk, který miluje své bližní, člověk, který nenávidí válku, musí vraha dorazit, aby se v zápětí po této nerozpoutala další válka. Konec citátu a autoři k tomu. V našem chápání historie v uvedeném úryvku z deníku M.D. Skobeljev charakterizoval v uvozovkách velkodušnost imperátora Alexandra I., jehož zrušení spojeneckého svazku s Napoleonem, který zdědil po Pavlovi I., předznamenal vpád Napoleona v roce 1812, když musel zahájit válku proti Rusku pod tlakem okolností, neboť jestliže s ním nemohl být ve spojeneckém svazku, tak by bez války s ním v blízké perspektivě zaručeně přišel o moc vlivem ekonomických problémů organizovaných Velkou Británií. A pro Rusko bylo toto zrušení spojeneckého svazku zcela neplodné v politické perspektivě událostí po roce 1814, a to dokonce nehledě na vítězství nad napoleonovskou Francií. To znamená, že vražda cara Pavla I., kterou na podnět z Londýna provedli domácí elitáři skažení ve zlatém věku Kateřiny a ke které došlo zamlčenlivého souhlasu nedovtipného následníka trůnu, který se poté stal carem Alexandrem I., znamenala nejen porušení přísahy carovi, ale byla i zločinem vůči národům Ruska, Indie a Evropy. A vrátíme se zpátky. Četli jsme, že některé aspekty genocidy původního obyvatelstva se odrazily i v umění USA. Jako příklad uvádíme obrázek Johna Geista Americký pokrok. Povšimněme si dvou okolností. První, to jsme teď právě přečetli, a druhá, Kolumbie vypadá jako jednooký mrzák, což je pro vyobrazení národního symbolu v uvozovkách symptomatické. Osud USA od počátku minimálně v uvozovkách pokulhává, pokud není přímo jednonohý, i když anatomicky normální orel mořský na jejich státním znaku je lepší než dvouhlavá stvůra na rasionském státním znaku. Ten obrázek najdete v knize Sad roste sám na straně 51, pokud se na něj chcete podívat. A dostali jsme se k bodu 3.3.1.3 USA, jejich založení, utváření, sebereklama a realita. Do procesu formování společnosti v uvozovkách Nové Atlantidy, to je vždycky v uvozovkách a už to nebudu číst, tam ty uvozovky, nezapadlo pouze původní obyvatelstvo Severní Ameriky právě z toho důvodu, že bylo nositelem určité předhistorie a proto bylo z větší části zlikvidováno. Ale dříve, než budeme mluvit o procesu utváření společnosti USA, je nutné říci několik slov o válce severoamerických kolonií za nezávislost proti metropoli v uvozovkách Velikobratránii. Taky ty uvozovky už v budoucnosti číst nebudu, vždycky je to v uvozovkách ta Velikobratránie. V roce 1765 anglická vláda parlamentem nechala schválit kolkový zákon, podle kterého musely být všechny obchodní a jiné občanské dokumenty vybaveny kolkem. Současně bylo rozhodnuto umístit v Americe anglickou armádu čítající 10 000 vojáků s povinností pro Američany zajistit jim ubytování, stravování a nábytek pro pohodlné bydlení. Kolkový zákon byl pro Američany otevřeně nespravedlivý, tak například, abyste získali právo stát se notářem, bylo v Anglii nutné zaplatit 2 libry šterlinků a v Americe 10. Navíc šlo o první zákon o daních, které byly určeny bezprostředně pro Anglii. Předtím byly daně využívány pro rozvoj infrastruktury obchodu a průmyslu a jejich funkce byla obyvatelstvu celkem pochopitelná. V roce 1767 Anglie vypsala clo na sklo, olovo, papír, barvy a čaj dovážené do amerických kolonií. Potom, když newyorské zákonodárné shromáždění odmítlo subvenci pro anglickou vojenskou posádku, anglický parlament odpověděl odmítnutím schválit jakákoliv ustanovení newyorského zákonodárného shromáždění, dokud v této věci nerezignuje. Současně ministerstvo přikázalo guvernérům rozpouštět zákonodárná shromáždění, která budou protestovat proti anglické moci. Američané odpověděli agitací nepoužívat zboží, na které byla vypsána cla, a opravdu potom zisk z tohoto zboží nepřinášel anglické státní pokladně více než 16 000 liber šterlinků. V závorce, přičemž 15 000 liber šterlinků tvořily náklady na vybírání cla, tedy 2,5krát méně, než se očekávalo. Díky tomu byla nová cla v roce 1770 zrušena ale clo na čaj zůstalo jako potvrzení uplatňovat metropolí toto právo. A teď to, co jsme četli, bylo převzato z Wikipedie. A autoři, to znamená vládnoucí elita Velikobratránie, které byly vlastní parazitické sklony stejně, jako jsou vlastní každé elitě jakéhokoliv státu, došla v roce 1765 k názoru, že slepička, která byla po dobu dvou staletí pěstována za oceánem, by měla přece jen konec konců pohlavárům metropole také začít snášet zlatá vajíčka. A jsou tu důvody se domnívat, že rozhodnutí metropole nechat na účet kolonií v Americe rozmístit 10-tisícový armádní kontingent bylo zednářskou provokací nasměrovanou právě na to, aby vyvolala v koloniích separatismus, protože nikde není zaznamenáno, že by kolonie prosily metropoli o vojenskou podporu a zaslání armádního kontingentu. Tato provokace byla navíc časově sladěna se zavedením kolkového zákona. Ve vztahu ke kolkovým daním bylo rozmístění kontingentu v Americe zcela rozumnou policejní akcí, to je v uvozovkách, jejímž cílem bylo zajistit připravenost potlačit možné aktivní projevy nespokojenosti s nově zavedenými daněmi. Ve výsledku se Velikobratránie pokusila potlačit vzpouru v koloniích, což vedlo k válce za nezávislost USA trvající od roku 1775 do roku 1783. V jejímž průběhu byla v roce 1776 vyhlášena Deklarace nezávislosti severoamerických kolonií, které se tak transformovaly do samostatného státu. Tak došlo k restartu biblického projektu, realizovanému na území severoamerického kontinentu, při kterém Velká Británie splnila svou misi a stala se generátorem tohoto restartu. Pokud se podíváte na tyto události z úrovně řízení biblického projektu jako celku, tak soudě podle všeho vládnoucí elita Velikobratránie nepochopila narážky na téma, že severoamerické kolonie vůbec nejsou vlastnictvím britské koruny, ale že jsou vlastnictvím jiných politických sil, ve vztahu ke kterým je Velikobratránie pouze nástrojem v určité etapě realizace jejich projektu. Když byla tato etapa ukončena, tak dali Velikobratránii prostřednictvím následků války za nezávislost USA na vědomí, aby se nepletla pod nohama v uvozovkách důležitým lidem, kteří dělají globální politiku. A k tomu poznámka. Bohužel však vládnoucí elita Velikobratránie nepatří k těm, kdo by pochopil narážky. A proto v průběhu občanské války v USA téměř po 100 letech od kolkového zákona britské námořnictvo podniklo pokus přidat se na stranu Jižanů a zorganizovat blokádu přístavů Severanů. Blokáda byla zmařena v mnohém díky dvěma křižníkovým eskadrám ruského carského námořnictva, které jednaly v zájmu zajištění svobodného obchodování v Atlantickém a Tichém oceánu. A jdeme zpátky. Teď je možné se vrátit k rozboru vlastního procesu formování společnosti USA a její kultury, včetně subkultury organizace řízení záležitostí společnosti, státnosti i vedení podniků. Počáteční podmínky tohoto procesu byly v závěrečné etapě předhistorie USA následující. V severoamerických koloniích byl vytvořen davoelitářský sociální systém. Kolonisté z větší části náleželi do anglojazyčné kultury. Ve společnosti se již vytvořila určitá specializace obyvatelstva podle druhů jejich činnosti. Byli tam ti, kteří pracovali ve výrobě a zajišťovali výrobu. Byli tam i ti, kdo život kolonií řídili. Mezi těmi, kdo řídili, byly infiltrovány struktury zednářství, které je jedinou organizovanou politickou silou sloužící k prosazování určité koncepce řízení globálního významu. Toto je důležité, přečtu to ještě jednou. Mezi těmi, kdo řídili, byly infiltrovány struktury zednářství, které je jedinou organizovanou politickou silou sloužící k prosazování určité koncepce řízení globálního významu. Pokud bychom měli charakterizovat individua, ze kterých se skládala tato proto-USácká společnost, tak byli ve své většině původem z Velké Británie a potomky přistěhovalců z Velké Británie z minulých pokolení. Byli tam však i ti nepočetní, kteří pocházeli z jiných států. V závorce někteří nejznámější, kteří nebyli Angličany a přinesli svůj vklad do utváření USA. Lafayette, Francouz, Kosciuszko, Polák, ale existovali i jiní, méně známí a jejich potomci. Takže to byl jeden bod. Další, pokud je budeme charakterizovat v aspektu psychologie, ta individua, ze kterých se skládala proto společnost USA, pokud je budeme charakterizovat v aspektu psychologie, byli to lidé, kteří nenašli své přijatelné místo ve struktuře společnosti své vlasti, nebo kteří své místo ve své vlasti našli, ale kterým se z nějakých důvodů nelíbily historicky tam panující pořádky, přičemž si jedni i druzí přáli budovat nový život a novou společnost v uvozovkách z čistého listu. Další bod. Byli přitom ve své většině iniciativními individualisty, schopnými se však přizpůsobit korporativnosti. Tady je k tomu poznámka. Ti neiniciativní nespokojení dále žili ve své vlasti. Ti, kteří odjížděli do Ameriky, tam nejeli pod vlivem instinktů stádního chování přinejmenším do poloviny 19. století, ale na základě vlastní promyšlené iniciativy. A k té přizpůsobivosti nebo schopnosti přizpůsobit se korporativnosti, ti nepřizpůsobiví ke korporativnosti nepřežívali, obzvláště v raných stádiích předhistorie a historie USA, kdy bylo nutné se začleňovat do nového životního prostředí a vybudovat si tam svůj život v boji s přírodními živly a v konfliktech s původním obyvatelstvem. A vrátíme se zpátky, další bod. I když je protestantismus orientoval na realizaci tvůrčího potenciálu v jejich práci, tak připouštěl také parazitismus na práci a životě ostatních, což vytvářelo mravně etické možnosti a předpoklady k vybudování hierarchie otrokářství, jak pro společnost uvědomělého v závorce ve vztahu k černochům přiváženým z Afriky, tak i neuvědomělého v závorce ve vztahu k sobě samým v uvozovkách milovaným, realizovaného prostřednictvím různého druhu her s nenulovým součtem. Tady poznámka. Hry s nenulovým součtem, pomlčka v uvozovkách fotbal na hřišti s jednou brankou. Je to úročený úvěr, nerovné možnosti při získávání vzdělání, různá kvalita vzdělání ve vztahu k parametru jeho adekvátnosti životu, pro dav jedno a pro elitu jiné. Pro bratry zednáře na každém stupni jejich zasvěcení, to jejich a podobně. Systémové prostředky potlačování a odstraňování rovnosti možnosti cíleně pěstované v kulturách davoelitářských společností s cílem udržení a obnovy davoelitářství v návaznosti pokolení a také kvůli realizaci expanze každé z jeho modifikací do ostatních regionů planety. Takže to byla poznámka k těm hrám s nenulovým součtem. A teď ještě další bod. Takže protestantismus s kalvínskou věroukou o předurčení spasení duše dával těm v uvozovkách předurčeným být spaseni iluzi, že mají morální právo na využívání božího dopuštění ve vztahu k těm, kterým bylo podle jejich mínění Bohem odepřeno spasit své duše, a to až k jejich genocidě. Nositelkou politické vůle se v této společnosti stala zednářská korporace, která zpočátku byla regionální pobočkou světového zednářství jako nástroje realizace biblického projektu. To právě ona, a teď zase bude několik bodů, založila do základů státnosti USA systém rozdělení moci v jeho současně známé a široce propagované podobě, který je však jen programově adaptivním modulem schématu řízení prediktor-korektor. To znamená, prediktor, v závorce konceptuální moc, se nachází mimo státní instituce USA a mimo struktury jejich v uvozovkách provincionálního zednářství. Tady zase poznámka k tomu provincionálnímu zednářství. V jejich terminologii je celý svět rozdělen na v uvozovkách provincie, kde v každé působí vlastní v uvozovkách zednářský oblastní výbor, který je však podřízen globálnímu ústřednímu výboru zednářství příslušného stylu. Budování liberálně buržoázního sociálního systému v Rusku, což zajímá většinu domácích patriotů, bylo po roce 1991 předáno pod kuratelu v uvozovkách Washingtonského oblastního výboru, který je sám podřízen v uvozovkách londýnskému UV buržoázního liberalismu. Ostatní ideologické systémy, o které se opírají ostatní větve biblického projektu, mají své vlastní oblastní výbory a své vlastní ústřední výbory. Soudě podle všeho zednářsko-socialistický ústřední výbor působí po dobu několika staletí z území Francie. Pohlaváři projektu koordinují činnost všech jeho větví a také spolupracují s národními v uvozovkách ezoterickými organizacemi, které se zachovaly v mnohých regionech planety, neboť princip "my jsme zasvěceni a proto lepší než ostatní" je jedním i druhým společný. Další bod k tomu, že nositelkou politické vůle se v USA stala zednářská korporace. Organizovala práce při tvorbě a prosazování v praktické politice počáteční verze v uvozovkách softwaru, v závorce zákonodárství, nezbytného k tomu, aby programově adaptivní modul mohl realizovat funkce ve společnosti. A další bod, řídí udržování softwaru v aktuálním stavu v chodu historického rozvoje USA, což také zajišťuje schodu zákonodárství s potřebami stávající i perspektivní politiky jejich pohlavárů. Zednářství je však samo o sobě konceptuálně bezmocné, to znamená není prediktorem systému řízení USA, což bylo zmíněno výše, neboť biblický projekt, pokud ho vůbec ti či oni z v uvozovkách bratrstva osobně vnímají jako projekt globálně politický, tak ho hodnotí jako bezalternativní. Každá regionální pobočka zednářství je pouze za prvé kolektivní zombie retranslátor politické vůle pohlavátorů globálního biblického projektu ve vztahu k tomu regionu, ve kterém je tato síť v uvozovkách provincionální zednářské lóže rozvinuta, a také za druhé v uvozovkách interface rozhraní, na který pohlaváři biblického projektu napojili zpětné vazby procesu řízení regionálního sociálního systému podle plné funkce. Přitom ti, kteří jsou systémem zotročeni, jednají na základě v podstatě jednoduché algoritmiky. Za prvé, věrnost Bibli si stotožňují s vlastní pravověrností, pravou cestou, objektivní etikou, které dosáhly nebo se jí dosáhnout snaží. A to je základem všeho dalšího. Za druhé, biblická sociologie se jim jeví jako bezalternativní, orientovaná na uvedení záměru s velkým Z do života. Za třetí, hodnotí boží dopuštění ve vztahu k okolním lidem žijícím na základě jiných představ o životě, které neodpovídají Bibli a systému norem a tradic přijatých jako výklad života na jejím základě. Za čtvrté, boží dopuštění využívají pro vlastní sobecké zištné zájmy v souladu se syntetickým postulátem protestantismu a buržoázního liberalismu. Pravověrnost je vyjádřena bohatstvím a jinými způsoby prokazujícími úspěšnost. Za páté, pokud někdo začíná aplikovat boží dopuštění ve vztahu k přívržencům tohoto systému, tak to upřímně hodnotí jako satanismus oponentů, který musí být potlačen. Objektivně, body 4 a 5, to znamená bod 4, boží dopuštění využívají pro vlastní sobecké zištné zájmy, a 5, pokud někdo začíná aplikovat boží dopuštění ve vztahu k přívržencům tohoto systému, tak to upřímně hodnotí jako satanismus oponentů, který musí být potlačen. Takže body 4 a 5 jsou vyjádřením dvojakosti mravních standardů lidí zotročených tímto systémem. V podstatě se jedná o antikřesťanství, neboť Kristus nikdy nevyužíval božího dopuštění ve vztahu k jiným, v závorce, jinak by si to konkrétně Sanhedrin musel odskákat. A podstata křesťanské etiky je právě v tom uvědomělém odmítnutí, dokonce i ke své škodě, využívat božího dopuštění ve vztahu k jiným, neboť takové odmítnutí vytváří předpoklady pro jejich osvícení a jejich přivedení k pravověrnosti, v závorce k objektivní etice. Na rozdíl od otroků biblického projektu není pro jeho pohlaváry orientace na body 3 a 4 upřímným omylem, ale jejich uvědomělou mravně etickou náboženskou pozicí, protože si nemohou neuvědomovat své jednání v rozporu s božím záměrem, neboť se vůbec nejedná o idioty, kteří by nepochopili celkovou podstatu jediného zákona vyjádřenou ve všech zjeveních zhora, které položily základy všem takzvaným abrahamovským náboženstvím. Obětí této jejich pozice se stalo původní obyvatelstvo severoamerického kontinentu, které se provinilo pouze tím, že se odklonilo v oblasti božího dopuštění více než pohlaváři biblického projektu a jejich chráněnci, a proto nedokázalo ukázat kolonistům, kde je jejich místo, a naučit je spravedlivému životu. V souladu s výše popsanou algoritmikou a mravně náboženskými principy pohlavárů biblického projektu jsou taková historická fakta jako zničení Drážďan americkým a britským letectvem v noci ze 13. na 14. února 1945, schození jaderných bomb na Hirošimu a Nagasaki, kobercové bombardování Vietnamu, kobercové bombardování srbských měst po rozpadu Jugoslávie, objektivně nevyhnutelným následkem této algoritmiky a mravně náboženských principů pohlavárů biblického projektu. Také je nutné zmínit jeden z nerealizovaných projektů Washingtonu, plán Dropshot, útok na Sovětský svaz, s masovým použitím jaderných zbraní, který nebyl realizován jenom proto, že k okamžiku plánovaného útoku USA přišli o svůj monopol na jaderné zbraně a jejich nosiče, takže vlastní očekávanou škodu z této války vyhodnotili jako nepřijatelnou. Tady je k tomu poznámka. Stojí za to si uvědomit, že i když se neustále mluví o krvežíznivosti SSSR, tak Sovětský svaz nikdy neměl ani jeden plán s konkrétně naplánovanými daty začátku jaderného útoku na USA nebo západní Evropu. Ano, měl plány odvetných úderů, ale konkrétní plány vojenského útoku na tento den, tento měsíc, tento rok nikdy neměl. A Spojené státy, ta bašta demokracie, měly takových plánů útoků mnoho. Byly to plány Charioteer 1948, Fleetwood 1948, SAK-EVP 1-4A 1948, Dropshot 1949 a další. A každý z nich obsahoval konkrétní datum začátku války. Jestliže první nebyly realizovány, neboť si USA spočítali, že 133 atomových bomb, které měly k plánovanému termínu prvního úderu a ještě dalších 200 pro druhý úder, které měly v úmyslu schodit v následujících 2 letech od začátku války, nestačí a je tedy třeba ještě vyrobit více bomb, tak takzvané plány jako Trojan, Dropshot a další se již neuskutečnily výhradně kvůli tomu, že Sovětský svaz v roce 1949 provedl zkoušky své vlastní atomové bomby a v roce 1953 ještě termojaderné, takže začalo být očividné, že to všechno nebude tak jednoduché a beztrestně jim to neprojde. U plánu Dropshot, jehož příprava začala v roce 1949, bylo stanoveno přesné datum začátku války na 1. ledna 1957. Bylo naplánováno, že v té době budou mít USA před SSSR náskok v počtu atomových bomb v poměru 10:1. Ten den měli v plánu zaútočit na SSSR a shodit v první etapě 300 atomových bomb na 100 sovětských měst. Na Moskvu měli shodit 25 bomb, na Leningrad 22, Sverdlovsk 10, Kyjev 8, Dněpropetrovsk 5, Lvov 2 a tak dále. USA si pečlivě spočítali, že v důsledku tohoto jaderného bombardování a také díky počátečnímu bombardování 250 tisíci tunami obyčejných bomb, kterých mělo být použito celkem 6 milionů tun, zahyne okolo 60 milionů občanů Sovětského svazu a celkem s ohledem na další bojové akce, že zahyne více než 100 milionů sovětských lidí. Mimochodem obvykle jsou tyto odhady budoucích obětí chybné a počítají s nižšími čísly. Nikde v plánu Dropshot nebylo uvedeno, že válka začne pouze v případě, že Sovětský svaz na někoho zaútočí a podobně. Ne. Jedinou podmínkou bylo, aby Spojené státy měly k dispozici určený počet jaderných bomb a dalších zbraní a aby nastoupilo vyznačené datum. To byly jediné důvody pro to, aby zabili napřed 60 milionů lidí a potom ještě dalších 40. Uvedeno podle publikace na internetu skutečné příčiny vzniku světové ekonomické krize. Tak a vrátíme se zpátky. Z pozic této algoritmiky jsou všichni, kteří žijí mimo normy liberálně buržoazního projektu a vědomně nebo nevědomně se brání přechodu svých společností k tomuto způsobu života realizovanému v USA, divochy, kteří musí být nemilosrdně a nelítostně zlikvidováni. Proto, pokud ještě někdo z vás na sobě nepocítil podobný způsob vývozu svobody a demokracie z USA, tak to není proto, že by to nebylo pro USA příznačné, nebo že by výše popsané bylo pouze dílčími epizodami jejich historie, ale proto, že jste ještě nepřišli na řadu. Ale ani ti občané USA, kteří jsou zcela loajální liberálně buržoáznímu systému, nemají zaručeno, že neokusí plody této algoritmiky a mravně náboženských principů pohlavárů biblického projektu. A teď zase budou tři body. Výbuch amerického pancéřového křižníku USS Maine a jeho potopení v havanském přístavu, aby mohlo být z tohoto zločinu obviněno Španělsko a vytvořena tak záminka k válce, aby Španělsko přišlo o status koloniálního impéria a mohla být převzata kontrola nad jeho bývalými koloniemi. Další bod. Provokování Japonska k preventivní válce proti USA a úmyslné vytvoření podmínek zajišťujících nečekanost a úspěšnost útoku Japonců na Pearl Harbor, aby se zničení lodí a smrt lidí na této základně mohly stát národní tragédií, pod jejímž morálně psychologickým nátlakem by Američané souhlasili s ukončením politiky izolacionismu a se vstoupením USA do druhé světové války 20. století. Další bod. Vyhození do vzduchu mrakodrapů Světového obchodního centra v New Yorku i s lidmi dne 11. září 2001. Provokace, která posloužila jako důvod ke vpádu do Afghánistánu a Iráku, kde se potom oběťmi války stalo velké množství obyčejných lidí. To byly pouze ty nejznámější příklady tohoto druhu, kdy se oběťmi výše popsané algoritmiky a mravně náboženských principů pohlavárů biblického projektu staly za svobodné lidi se považující otroci liberálně buržoázní verze projektu, jehož jádrem jsou USA. A ještě si přečteme pod čarou informaci k tomu Pearl Harboru. Vzdálená rozvědka na přístupech k Havajským ostrovům byla odvolána, takže se japonské síly mohly přiblížit nepozorovaně. Americké letadlové lodě, v té době hlavní námořní síla, byly buď na moři, nebo byly odvolány na pevninské základny tichooceánského pobřeží USA. Výsledkem bylo, že japonské palubní letectvo zaútočilo na zastaralé bitevní lodě z dob první světové války, jejichž bojová hodnota se blížila nule v porovnání s loďmi, které již byly postaveny a stavěly se podle nových projektů, aby je nahradily. To vše zajistilo, že se Pearl Harbor stal politickou show, krvavou, cynicky krutou podívanou, v jejímž důsledku však USA žádnou citelnou vojenskou škodu neutrpěli a díky které si jejich pohlaváři upevnili své politické pozice a vytvořili předpoklady k tomu, aby po ukončení druhé světové války USA mohly získat status velmoci číslo 1. Vážení a milí přátelé, a touto dosti drastickou, avšak nikoli již neznámou, pouze prozatím nepřiznanou faktologií z dějin USA naše dnešní čtení ukončíme. Já vám děkuji za pozornost a přeji pěkný večer.
Ty tičuška, kriko, strané nazvání je. И прозрачен асфальт, как в реке вода. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя, и моя.
моя беда, ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя, и моя беда. Пешеходы твои, люди невеликие, каблуками стучат, по делам спешат. Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия, мостовые твои подо мной лежат. Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия, мостовые твои подо мной лежат. От любови твоей вовсе не излечишься, 40 тысяч других мостовых любя. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество, никогда до конца не пройти тебя. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество, никогда до конца не пройти тебя.